Koha në të cilën jetojmë në duke e qetë në vëndet e kamura, krejtësisht e shqetë në vëndet e varfra, kundisin vazhdimisht vatra të reja dhune, I kryon njerëzimit njësër problemesh ekonomike e shpirtrore. Por me që njerëzimi interesohet më tepër për ato ekonomike, menduan të vëmë theksin bi problemet shpirtrore që shtron përzgjidhje bota e sotme e globalizuar plot me sfida të reja. Por cilat janë këto sfida? Përgjigjet në mikrofonin ton I mzot Gianfranco Ravasi me një intervistë gjatë ku trajton temën e kulturës në botën e globalizuar, atë të gjuhës me të cilën merren vesh të rinjtë sotëm, të qëndrimit të brezave të rinj ndaj Biblës, atë të veseve kryesore të njerëzve në ditët tona. Sot do të përqendrohemi në një pjesë të kësaj interviste. E konkretisht, cilat janë sfidat kulturore në botën e globalizuar?
Sostanzialmente potremmo dire che sono due.
Kurisisht mund të themi si janë dy, pavarësisht nga ndërlikimet e situatës bashkohore të situatës shoqërore në botë. Dua të vë theksin vetëm mbi dy që për natyrën e tyre janë pothuajse në antitezë me njëra tjetrën. Nga njëra anë është sfida e kërkimit dhe kuptimit e vijave kryesore të komunikimit global. Ne dim se zakonisht kur flitet për globalizimin mendohet për të kryesisht si fenomen ekonomik, por në të vërtetë është sidomos fenomen që ka të bëjë me komunikimin. E brenda këtij, komunikimi ka disa rrugë të cilat janë të përbashkëta për të gjithë, si për vendet e Afrikës e të Azis, ashtu edhe për vendet evropiane. Prandaj ka shumë rëndësi të dallojmë me saktësi cilat janë disa nga tiparet kryesore të këtij komunikimi, mënyrat si realizohen e edhe përmbajtjen e tij themelore. Në anën tjetër, kemi një aspekt që I bie ndesh të parit, është në antitezë me të. E kjo është aq vërtet, sa ditët tona flitet edhe për glokalizim, jo më vetëm për globalizim. Gjë që tregon se kultura, etnitë, vendet e veçanta duan të ruajnë identitetin e tyre. Kjo ka të bëjë edhe me vendet e vogla evropiane që ndoshta nuk kanë tradita të mëdha, siç mund të kenë për shembull Italia, Franca, Spanja ose Gjermania, por megjithatë duan të marrin pjesë në këtë dialog universal që është globalizimi, duke folur botës me gjuhën e tyre, duke I përquar traditat e tyre, historinë e tyre, nganjëherë edhe me gjithë çoroditjet e tyre të tipit nacionalistik. Prandaj ka shumë rëndësi për kulturën të krijoj drejtpeshimin e duhur ndërmjet gjuhës universale e karakteristikave të veçanta, pra vetjake. Nga njëra anë kemi komunikimin, disa vlera, elemente që sot u përkasin të gjitha vendeve, sepse tashmë të gjithë I kanë antenat parabolike mbi qati, që nga vendet më të zhvilluara tek kasollat afrikane. Por nga ana tjetër ndihet fort edhe dëshira për t'i ruajtur tiparet, identitetin dhe traditat personale e vetjake.